Gaiarreba maiteok, arrastion, gobasan ziste, azte azken ero lez. Barriro, heldu da, azte azkena, gure saio eguna, eta, horrein honetan, badakizue, larun batean, ordutegi aldaketa salata esala, ba egun argiz ateratzen gara erratetik, egun edarrak, udaberria. Bazetorren pixkanaga, eta horrein guan, bai, murgildu gara, osorik. Udaberrian eta pasaren asteko Noise on Tour festivala ere atzean utzu dugun honetan gogoratuko duzue aurreko saioan zor utzi genuela taldetxo bat Federation X dira beraiek Bellingtonetik datoz Washingtonetik eta asteburu honetan zu eman diote Santana 27ri Noise on Tour festival jaialdi eder horretan. Federation X, esan bezala hiru lagunek osatzen dute, bateria bat eta bi gitarra, gauza simplea, eta gitarretan, zer egin dute, sokak kendu gitarrari, eta bi gitarra joleak lau sokaz, baino ez dute jotzen, hau da, beraz, zortzi soka eta bateria bat. Hirukote honek, estruz zigilu interesgarrian argitaratu ditu orain arteko bere hiru diskak, eta orain arteko bere hiru diska hoiek, okerrezpa daude, lehena 2001 heldu zen haien debut lana Estrusekin, Federation X-en American Folk Horror deitzen zena, eta 2003 berriz bigarren lana, Patriot X deiturikoa. Orain honetan berriz, aurkez gai izan duten lana, pasaren urtean, atera zuten, 2005 horretan, beraien hirugarren eta azken lana, momentuz Rally Day izenekoa. Eta zorretan, gaudenez guztiokin, entzungo dugu diskari izena ematen dion kanta, Federation X-en Rally Day.
I was
eta Federation X-en, Federation X-aren kanta, hori Rally Day entzun ondoren, ba, programa berriari lotuko batzaio, eta aipatu gainera gaurkoan bi atal egingo ditugula, lehenengo atal txikitxo batean, asteburu honetan, daukagun zenbait proposamen interesgarri eman nahi dizkizuegu, bi hain zuzen ere, bata Bilbon ospatuko den kontzertua, etxeko kontzertua, eta biga batzarretik bizitan datorkigun artista handi baten kontzertua, bi kontzertu nabarmendu nahi ditugu beraz, eta horren ondoren bigarren atal luze bat Eistari taldeari eskainiko diogu erromotik datorren banda dugu, da gero hitz egingo dugu horri buruz. Az gaitezen lehenengo bai pagai dugun banda edo abeslariarekin, sai honetan nahiko diska kutxun bihurtu da aspaldi honetan Anari Olberdik argitaratu duen Zebra hau.
Sartzeko ala irtetzeko diren esaidazu maite duguna zergaiti deusestatzen musuz musu bihotz bakoitzak bi galderai kurrezkutatzen ditu bi bihotzek lau eta iru Gabea gau ezoean Bortxatzen gaitu burkoak amesgaitz eta dudez Ere iken ditu maitasuna eta desioa elkarrekin Oeratu zelkar jaten duten arrain bidirela Aztu
Gabiriari kasu eginez, berak zioen txundituta dagoela lan honekin, eta lehen, ba, lehen atala entzuteari, ba, behin eta garriro entzuten bazuen, orain bigarrenik gabe ezin duela bizi, da bueno, hor entzun dugu Ateak, bigarren atal hori edo, zabaltzen duen entariko kanta bat, Ateak, hamar kanta, hau izango genuke, ba, zigarrena, edo sortzen zazpigarrena, uste dut ez da? Zeigaren kanta, esan bezala, bigaren parte hori zabaltzen duena, Ateak, eta bertan Anari Alberdi, ba, Azkoitiako neska txiki honek, ahotz dardartiz eta pausu ziurrez, txirriki, bere ibilbide sendoa osatzen diardu, egin zuen Anari, izeneko lehen lanari, uste dugu esan osenkirekin buruz, ari gara argitaratutako ari, ba, Abiak, izeneko diska berde, Azal berdeko diskarek jarraipena eman zion 2001 izan zen hau, eta 2000-2001 horretan uste dut esan ozenkiren azken urteetan edo argitaratutako ari, ba, bost urte beranduago segida ematen dioan ariren zebra honek, azal marroiz, bertan zebra bat ageri zaigu, eta bizkarrean ba, bihotz bat margotua dauka gorriz, bere lerroak profitatuz, anari esan bezala zebra, bost urte isilean egon ondoren, ba, banda sendoarekin lagundurik ez da, ez da hain biluzia, lehen dizka bezain biluzia, horren honetan ba, laguntza daukalako, eta ez nola nahikoa gainera. Inoren ero ni, BAP taldeko kideoi batzuk sortu zuten banda hori da, ba, azken batean, anarien azpian eskutatzen dena, ba, guztiari ba, sesio ritmikoa eta sendotasuna, trinkotasuna, emanez. Horrela ba, anarik ahotza, gitarrak eta pianoa jotzen badu, Borsa du gitarran, Drake basuan eta Mikel Abrego bateria famatu eta ikaragarri hori, ba noski danborretan. Txap izan du teknikari, Carlos Osinaga, badakizue morroia ulixaboko parteide dugu, azpen aldian ba, asko nabarmentzen ari da, izan ere, ba, ekoizle bezala ba, ibilbide oparoa egiten ari da, eta jendea gainera esaten duenez, oso tipo interesgarria omen da, teknikari gitarrak ahotzak argazkietan lagundu dio honek, Tolosako Bonberenea, beraien gune horretan hor egiten dituztelako, makine bat, ekoizpen 2005-eko udazkenean argitaratutako banda, baina laguntza ugarirekin, Aton Rumbako Robert, Sandu, Amodioko Xabi, Javi, Parkatu, Xabi Arkizia, eta Audienzeko Gaizka eta Janotek, ba, slide gitarrak eta sartu dituzte. Diseinua oso txukuna da, Xabier Gantzarainen eskutik dator, eta Dut, eta Kuraiako bateria den Galder Izagirrek argazkiak egin ditu. Beraz ikusten duzu, saltza guztietan sarturik dauden, ba, zenbait musikari ibili izan direla, anariren inguruan laguntzen, eta anariren hitzak ba, pixkat orrastu dituena, hemen jartzen duen legez, Inigo Aranbarri Olarkari eta idazlea izan da. Metakek argitaratu duen azkenetariko diska, azen nolako diska puska. Bueno, iraungo du gure oroimenean, etorkizunean ere, itzen ingo dugu diska honetaz. Lan ederra dugulako anarik argitaratu duen hori, eta, bueno, entzun duzue, hitzetan ateak kanta entzun dugu. Aber aurkitzen dugun, ez da, bueno, bakardadeak gauez oean bortxatzen gaitu, bihotz bakoitzak bi galdera ikur eskutatzen ditu. Eta beste hainbat eta hainbat olarki biltzen dituan arik lan horretan. Zergatik, ba, ostegun honetan, entzun gai izango dugulako, gure txean bertan, kafean tzokian anariren kontzertua dugu, bai lagunok, martxoaren 30ra, azken martxoaren azken egunez, apila heldu artean, ostegunez, oingo eguenean, gaueko 10etan, osteguna, hau da martxoako 30, anariren kontzertua. Ez dakit esan dizuedan, anarik jotzen du egunean, kafe antzokian. 8 € aurrez almen, ez, parkatu, 8 € txarteldegian, sarrera, eta zenbagara lagunak, izan ez gero, 4 €. Bueno, beraz, badaukagu hor gorriz merkatua, biharko eguna, itzordu ederra dugulako. Eta mendik salto egingo dugu Gipuzko aldera, Oñatira goaz. Larumatean, Oñatira hurbiltzen zaigu Gaztelekura, gaueko 10etan, merke uste dudela, 6 € edo gainera, artista ikaragarri bat, J-Houseko buru izan genuen Mark Olsonekin batera, eta, ba, bueno, entzungo dugu kanta bat, zuzenekoa gainera, banda guztiarekin J-Houseekin jotakoa, eta gero orkestuko dizuegu Gary Louris. Entzun dezagun.
Sake of noise. to fall. It was not lost on me. It was not lost on me. Walking on down the road, looking for a friend to hand out. Somebody's my soul. So I kept my spirits high, entertaining.
For the Sun, kanta ederra, bai horixe, ez da, eguzkiaren zai. The J-House taldeak argitaratu zuena, Hollywood Town Hall horretan, eta era elektrikoago batean argitaratu zen, zabaltzen zuen diska hori, Hollywood Hotel izeneko hori, Mark Olson eta Gary Lourisek idatziriko kanta, baina aproposagoa bada ere beste hori, gau bazarako, hau sartu nahi izan dizuegu zergatik zuzenean jotakoa delako Minneapolisen, beraien etxean jozuten, Minneapolisen Minnesotan, beraz, The Women's Club izeneko areto batean, zuzeneko soinua Wally Flemingek hartu zuen, eta 2002an izan zen, apirilaren 26an, beraz, duela lau urte eskas, Gary Lourisek ahotzean, eta akustik, gitarra akustikoan, eta baita harmonikan ere. Zergatik guztia, ba, J-Housek bere azken lana, Rainy Day Music izeneko diska fin eta lasai da eder horretan, egun euritzuetako musika izeneko diska hori American Recordingsekin argitaratu zuen, Rick Rubin ekoizle ejecutibo zuela, hau da disketxearen jabea, eta Ethan Jonesek ekoiztu zuen lana. Izan zen J-House taldearen azken lana, momentuz, alboratu edo sokoratu dutelako banda, espero dezagun betirako ez izatea. Ikusi genituen kafeantzokian bi urteetan jarraian bi aldiz etorri ziren, eta azkeno eretoan hirugarren batez, eta azkenako festivalean laugarren batez. Talde ikaragarria da J-House izeneko hau, eta orain honetan Oñatiko Gaztelekura Jai Farrar bere laguntzailearekin batera, Gary Lourisek bertako buru izandako bat datorkigu, gitarra akustikoz, kontzertu akustiko segurenik eder bat ematera. Horregatik entzun dugu eguzkiaren zai. Aproposa delako eguraldi ederra, eguzkia alako batean heldu zaigulako, eta Gary Lourisek izango dugulako entzungai Oñatin. Lagunok, sekulako aukera duzue, beraz profita dezagun. esan gainera, ba, larun batean Oñatin jotzen badu ere, igandean, ba, Kantabrian, Espainialdean jotzen duela, baina Euskal Herritik nahiko gertu Castro Urdialesen, badakizu Bilbo inguruko jende asko baduela joera, ez da, horrantz joatekoa, igandean ez dakit aretoa, baina uste dut, hartzaldeko sortzietan, edo nahiko goiz dela, beraz, pagotxa daukagu, Gari Louris Euskal Herrian, ezinbestekoa da, guandik agartzea. Txanda, etxera gatoz berriro, orain honetan elkarrezketa bat dugulako laugaztek erromo inguru eta Bilbo inguruko laugaztek, ba, diska berri bat argitaratu dutelako estari, deitzen da, banda eta moiukarekin argitaratu dute haien debut lana, ba, taldearen izen bera daramana, amarkantaz osatua eta elkarreko estudiotan Jan Fokasekin grabatua 2005-ko udazkenean edo gerrezpagaude, beraiekin hitz egingo dugu, taldekide bi etorri zaizkigulako ona, lehen hasieran Istari Beltza deitzen ziren eta horrela diozku Arluxet Hiztegiak. Istari Beltza, euskal mitologian maiz azaltzen den pertsonaia. Atzenik gabeko ibileran, eizagaien bila mendi eta aranetan barrena ibiliko dena. Oso edatua da pertsonaia honen mitoa Euskal Herri osoan. Beste izen batzuk ere ezagutzen zaizkio. Martin edo Mateo Txistu Gipuzkoan, Salomon Erregea Xuberoan edo Juanito Txistularia Bizkaian esaterako. Juanito Txistularia ez, baina Eiztari taldeko Jon eta Inigo hurbildu zaizkiguna eta ona beraiekin izandako elkarrezketa.
Zarrazki baten ispilu dira garrasi sakon baten erantzunak bilatzen saminak duitotzen urare Hold on.
Bueno, esan dizu egun bezala, udaberriarekin batera, badakizue, Euskal Ekoizpenak, ba, beste usta, zatia, agertzen duela, Durango, esaten da, hor mugarri, eta udaberria, bigarren mugarria edo, urtean hori dalata, ba, esan dizu egu, talde berri bat, dugula hemen aurkezgai, istari da, beraien izena, eta, ba, bueno, taldeaz hitz egiteko, hemen ditugu alde batetik, basu jole den Inigo, uste dut?
Kaixo.
Eta bestetik, ba, abotzean den Jon.
Opa.
Bueno, launok, irakurri dizuet nonbait, estari beltza, ba, Jonen sarrerarekin osatzen dela, estari lez, hau da, talde lez, izan ere, ordura arte urte asko daramatzazue bidean, baina, uste dut, Jon sartu ondoren, ba, taldeak hartzen duela beste ez dakit nola zan, beste enfoke bat, dimentzio bat, edo hori, ez da? Nolaz, itzein dezagun pixkat astapen eta zer zen Eiztari beltza izeneko talde hura eta zarrera eragin zuen Jonen sarrerak.
Eiztari beltza Jurgi Azer, Azier, eta ni elkartu ginen ikastolan ezagutzen ginen, da ba, egon ginen urte, sei urte horrela musika egiten eta ikasten. Maketa grabatzen, eta gero Jon sartu zenean, ba, hor, hasi zen Eiztari. Ez dakit, nola zen.
Horra zizten eiztari, hiru lagun beraz hasieran, ze musika mota lantzen irakurri dizuen honbait, ikasketa prozesu luze bat izan dela, non hasi zineten bertzioak eta eginez?
Bai, ba, hasiera batean bertzioak egiten genituen, ba, normalena, normalean beti azten zara zure talde nola zen.
Bai, gustoko taldeak edo...
Gustoko dituzun taldeak bertsioak egiten, eta ikasten, ba, hori izan zen. Jon sartu zenean ja, ikusi nuen, ba, beste jarrera batekin hartu genuen ja taldearen joera, eta, bueno...
Bai, lehenengo momentuan, igual hori, elburu hori, igual, zeukaten hauek. Bakarrik, ba, hori elkartu, ondo pasatu, bertsioak egin, eta, noizan behin, igual, bari, kontzerturen batekin edo.
Hau da, pretensio handiri gabe ikasten joan.
Hori, bakarri.
Eta gero Jon sartzen da, nola egiten duzue kontaktu hori, nola da ezagupen hori, eta hortik aurrera markatzen duzuen bidea edo?
Ba, ez dakit, haiek, bueno, nik ikusi nuen, ba, hori, bilaten, zeudeten edo, ba, hori.
Abeslari bat.
Abeslaria, eta, bueno, nik aurreztu nintzen, eta, bueno, aurrera.
Eta aurrera, eta nabaritzen da, entzungo ditugu hiruzpalau kanta, entzun dugun lehena, ez dizu eta orkestu, zuzenean sartu garelako, ez da Jainkorik izenekoa izan da. Eta, bueno, Oihukak argitaratu duen lehen lan honetan, ba, bai, esan daiteke, ez dakit nola esan, jarroka edo stoner edo esaten dute, garatzen duzuela, baina ahotsaren presentzia eta melodiak eta nabarmenak dira. Bueno, hitz egiten hasi gara, pixka bat prebio bat egin nahi nuelako, eta horren ondoren, egin, ba, lehenengo galdera izan daitekeena, hau da, hiru lagun hasieran, Eiztari beltza, laugarrenarekin gaur egunera heltzen gara, amaika urte bidean, ez eta amaika konkretuki, eta amaika, euskal amaika zabala, ez da, hau da, urte desente lanean, zergatik orain, edo zergatik ez orain arte lehenengo diska, ez, hau da, badirudi orain jente askok nahiko presa daukala, edo diskak ateratzearekin ikasten doazela aurrera, ez da?
Hori da, ba guk ez dugu inoiz presarekuki diska bat ateratzeko. Egon gara urteak emon ba ikasten, eta heldugaren momentu batetara guztiok gustora egon garela egiten dugunarekin, eta esan dugu, ba, orain da momentua diskoa grabatzeko.
Jendeak igual esaten dizu, jo, maika urte eta bain diskoa, igual hori beste taldeak igual edo taldeak igual banatzen dira edo, baina taldeak izaten zuen hori hasieran helburua edo zen disko bat atera edo hasikita elkarrekin ondo pasatu
eta musikarekin
eta igual ja hori bigarren proiektua igual izan daiteke hau, eta orain bai igual nire sartzearekin batera edo igual ikusten da, ba, bari, bueno, egon zen igual hasieran beste bilbide bat, ba, ni ondo, nik inoiz ez nuen jarri igual mikro baten aurrean, orduan, ba, bizko bate ikasteko edo, bari, tablak hartzeko edo, eta orain igual ikusten dugu, hori, proiektu hau heldu zaigula, eta momentua dela.
Bueno, lagunok, beraz, Euskal Herrian behar bada ez da hain oikoa, baina oikoa ere izan zitekeen, eta beste toki batzuetan alaxe izaten da, ez da, lehenengo ikasketa prozesu bat edo taldea trinkotu arte, eta orain bai esan daiteke banda bat dala, hau da garapen bat eman delako, eta estari sortzen da Asier Martinez uste dut baterian, Jurgi Latxa gitarran, eta hemen ditugun Jon Montatxez eta Inigo Rotaz, ba, ahotzean eta basuan. Entzungo dugu, bigarren kanta, eta gero itzen jarretuko dugu taldeari buruz, izan ere nabaritzen da urte horiek edekezketa hori soinuan, eta, bueno, ikuste zagon, zutik. Bueno, eta hemen gu solasean ari gara, zuek kantak entzuten dituzuen bitartean, ba, gu hemen kalakan, da, ba, ustekabean harrapatu gaitu kantaren bukaerak. Esan bezala, Istari, Oihukak argitaratu du, beraien lehen lanara, baduten arren ibilbide bat atzean, ez da, ba, lokalean egiten den lan gogor hori, batzutan jendea konturatzen ez dena, ez da, aritu eta aritu, musika eginez. Bueno, Estariren lehen lana, laneko bigarren kantatzen dugu, zutik. izenekoa, eta hitz egin nahi dut pixka bat Jon eta Inigorekin, ba, diskaren ekoizpena, grabaketa da guzti horri buruz, izan ere Elkarren estudioetan grabatu dute, eta nabarmenduko nukenik ekoizpen aldetik nahiko garbia edo gardena egin zaidala, lehen komentatu dugu, baina oso argi entzuten da dena, ez da, sartzen da, ahotza oso ondo ulertzen da, gitarra basoa dena bere lekuan, nola joan izan da, nola izan da, han grabatzearen ideia, ekoizle hori edukitzarena, nola ekoizpen lan hori, nola izan da guzti hori?
Ba, gu ez genuen nahi zaratatxua izatea, diska. Diska zaratatxua, distorsionatu, oso distorsionatua. Orduan, horrekin, gure ideiekin eta fokas duen ideiekin, ba, hori...
Horre erten da.
Hori erten da.
Bai, esan behar da, izan ere 2005-eko ustailean grabatu da naztu zutela Elkar estudioetan Donostia inguru horretan, eta 2006-an, ba, masterizazioa egin zela, Jean Focasen eskutik etipo ezaguna dugu, ez behar bada horrelako taldeetan eta, baina aritutakoa, esperientzia hundikoa, nola izan da lana berarekin eta guzti hori?
Ba, primeran, ongara oso gustora berarekin, bera oso na da, oso na, oso na. Eta, bueno, beha, utzi unuen bere esku...
Bai, soinua eta, bueno, produkzioa edo...
Hori da, produkzioa bere esku utzi unuen azkenean guztia esan, beha, Focas, zure esku. Osea, beratas fidatzen genuen, eta bago.
Beraz, konfidantza izan dizu beraren gan.
Bai.
Bueno, esan behar da gainera, Oker Espanago aurretik ateratzeko azela diska, eta azkenean uste dut atzeratu edo egin dela, ez? Nola izan da guzti hori?
Bai, bueno, hasieran Azokarako, bueno, nahi genituen igual irtetxe edo, baina igual beste proiektuak edo Elkarreko proiektuak atxeratu ziren, orduan ba, bueno, gurea ere pixka bat atxean gelditu zen.
Bueno, da beraz, ba, bueno, egia esan, hau gauza personala da, baina Durangoko Azoka mugarri ondio bat izaten da taldentzat, baina ba, ondo dau baita ere,
bai.
Udaberriko usta hauza horrela,
bai.
Badaukazu beste zerbait freskoa, ez da?
Bai, igual Durangon igual irteten dira, ez dakit, igual...
Diska gehiagi.
Bai, nobedade gehiagi edo, orduan, ez dakit.
Bai.
Horrela erten da, eta, bueno, a ber, onda atertzen den edo.
Gaur egun guk joera uste dudala, ez bakarri musikaz, gauza guztiarekin, nobedadeen behar hori, agian Durangon horren beste gauza ateratzen dira, nabarmentzen ez dena bigarren lerro batean gelditzen dena, eta gero
claro.
Badirudi sartuta egongo baliz bezala, ez da?
Bai,
bai, igual Berri Txarreko hori diskoa atrazuten hor, eta...
Claro.
Kuraiarena edo... No, ezakit,
bai, baina, beti holan talde mugarri edo direnak. Bueno, alere, ekoizpen aldetik oso garbia badere, entzundu danez, nik ezaitu ustot ikusi, baina zuzenean pizkatzekinago, distorsionatuago da bai, soinua, ez da?
Baiz, eta trio bat izan da, basua, gitarra eta bateria, ematen digo pizka bat distorsion gehiago, ba, zuzenekoa potenteagoa izateko. Potenteagoa eta zuzenagoa, ez?
Bai, orain arte igual grabatutako maketak eta horiek ez dira izan hain, orain atseginak edo. Igual ba hori, Jean Focasek berak emandako hori, ba, kutxu hori edo, bai, azkenean nabaritzen da asko. Eta, bueno, igual, hori eren esaten da, igual beti taldeak igual zuzenean aldatzen dira eta beti gorragoak dira, baina gure kasuan igual pizka bat gehiago.
Guan, barkatu, nahi genuen trio bat izan da eta grabaketak normalian... beti egiten dira bi gitarrekin edo hiru gitarra sartzen dira. Orduan gu pentsatu genen kontzertuetan kontzertuak diska baina hobeto. Egon behar dela. Diska baina hobeto kontzertutara joan eta esan, jode, ba gustatu zait diska baina gehiago. Hori zen gure hori
zuen asmoa edo ez da, asmo nagusia, bai, gorputz gehiago ematea, indar gehiago zuzenekoari. Entzungo dugu beste kanta bat, oraingo honetan ene nahastu naiz hemen. Zutik izenekoa, behar bada, ba animatuen edo
hori jarrita dago ja.
Entzun dugu lehen Zutik, hori da. Kanta bizkora bakatu eta orain entzungo dugu zure zain. Azkenean zuzendu behar naute, eh? Bai, entzun dezagun zure zain.
zure utxa bete zina.
Honok, hor ari gara, entzunez, ba, iztariren diska, diska berria, diska debut lana, eta entzuten duzuen bezala, ba, debut lana izan arren, ba, ez dira heldu berriak, musikaren, ba, ba, zesango genuke, zurrun bilo guzti honetara, izan ere urte asko dara matzate, hor itzalean, lanean, ara eta ona. Itzei buruz, itzei nahi nuke, izan ere itzak nahiko zabalak, dira eta badirudi batzutan ba, barrura begira ere badaudela pixka bat alde batetik eta gero atentzioa deitu dit ba, egon gara pixkat solasean honi buruz baina ba, Euskal Herrian askotan talde osoak sinatzen du dena hor zehar anglosakoietan da ba, ohitura gehiago daukat ez da izenak eta jartzeko eta hemen bueno, agertzen da musikaren ardura hitzen ardura norena den eta harrigarri iruditu zei badibidez bateriak ere hitzak idazten ari dela abeslariarekin batera, hau da lau parteidetatik hiru lagunen hitzak dituzue, hamar kanta hauen artean, eta musikaz ba, batez ere Jurgi eta Inigo, hau da bateria eta oiparkatu, basua eta gitarra arduratu izan dira, hau da, bueno, nazten ari naiz, naztu horretik. Taldearen implikazioa, ez da, hitzetan edo taldean, musika egiterakoan, hitzak egiterakoan, horrek zabaldu egiten du, desente espertrua, nola... Nola lantzen duzu hori, nola ematen diozu forma edo nola elkartzen da guzti hori.
Bueno, disko honetarako igual horrela izan da, igual agertu diren abestiak edo, ba, igual Iñigok edo Jurgik egin dituzte, ba, hori, igual musikaren eskeletoa edo, eta gero, ba, bueno, a ber, nork egin du itxak edo, nork egin goitu. Hori, igual aurkeztu dugu, igual gure burua, Asier edo nik, edo biok. Eta horrela egin dugu disko honetarako, baina, bueno, guk uste dugu igual, ba, hori parte hartzea edo, igual denok eman behar dugula. Horrela atera da, eta eta, bueno, urrengo diskorako igual ikusiko dugu.
Ez daukau metodologi bat eramaten.
Normalean lehenengo musika lantzen duzu eta horri hitza jarri, melodia gainetik.
Normalean,
bai, horrela egin dugu.
Etxean, bai, mini estudio edo estudio kutre batean egiten ditugu abestiak, bai, egiten ditut nik eta Jurgik. Ta bueno, gero eramat melodia gaz eta bar eta melodia hoiekin ba sartzen ditugu letrak.
Baina adibidez, ba nahiko kurioso egin zait, ba bateria ere hitzak egiten ari da, hiru lau partaide zarete, hiru pertsonen hitzak hartzen dira, hor badago inplikazio bat, hau da abaniko zabal bat, ez? Pertsona bat baino gehiago zarete gai hitzak idazteko orduan eta horrek adibidez, ba gaiak ere edo ikuspuntuak edo kontatzeko moduak ireki ditzak.
Bai, sorta igual daukago, ba hori, igual denok egin nahi ditugu gauzak eta barias, abestez berdinarako edo ba igual abeti gauzak egin nahi ditugu, orduan ba, edo nik esaten dut, edo besteak esaten duen, edo, ba, bueno, bat igual hartuta dago, orduan, bueno, ba, nik horrengo hartuko dut, edo, baina horrela, elkarrekin lan egiten.
Nik igual eramaten dut abesti berri bat, eta esaten du Jonek, ba, hau, nik nahi dut, eta sortarazten zait, ba, ideia pillo, edo ideiak, eta nik egingo dut itzak.
Horrela, bai.
Eta horrela. Eta horrela sortzen da diska, 10 abestiz, osaturikoa. Hitzei dagokionean ez dira oso zuzenak, hau da nahiko zabala dira, batzutan barrura begira.
Bai,
batzutan kezka
da
unibertsaltasun edo bai, anakronismo bat ere eman dezakeena. Ez da, nola lantzen duzu hori edo nola ateratzen zaizu, zeri buruz hitz egiteko.
Ba hori, hori. Ba, igual nork egin duen arabera, edo igual Jurgik egiten ditu, bueno, egin duen diskonetarako egin duen letra, igual ikusten da, ba, Jurgik askoz zuzenagoa dela. Igual berak egin dako letra, ba, askoz hobeto ikusten da, ba, nolakoa idazten den, edo nola idazten den, edo. Bueno, Asierrak eta, bueno, biok egin dakoak edo, igual, ba, hori, igual pizkate bilatu behar duzu abestiaren barruan, edo, eta bueno, denetarik igual igual sentimenduei buruz edo gure ez dakitik gizartean ikusitako ez dakit edo arazoak edo hori sorterarazten ba hori diguten ez dakit impresioak edo baina beti hori ikuspuntu positibo batekin edo
bai beti itxaropen puntu bat beti daukagu gauzak aldatu aldirela auztegu.
Oso ondo, beraz, itxaropentzu edo puntu al positibo batekin, datorren banda dugu istari hau, ba, azalean, zepo bat agertzen da, hau da, istariek erabiltzen duen ez dena, eiz egiteko, ez dakit, zerra izatu nahian, etorri giren, eta badaukate, web horri bat ere, ba, istari.net izenekoa, beraz, lagunok, ba, gehiago jakin nahi baduzue bandari buruz, badakizue. Esan behar, bandak diska hau argitaratu horretik, ba, badituela ba, maketa pare bat, uste dut Carlos Kreatorrekin, ba, horre sariketa batzuetan irabazitakoa gainera, ez da, toki askotan ikusi dut, ba, toki askotan ibili izan zaretela, eta sariketa askotan part hartu zuela, basaurin lehioan Bilbo Rocken, Euskadi Gazteko horretan ere, laguntzen dute aurrera egiteko, hau da, suposatzen dut, oihartzun bat agartuko dela, adibidez Euskadi Gaztea batean agartzeak.
Bai, ba, laguntzen dute, bai, baina ez. Laguntzen dute, ba, batzutan dirua ematen dizute. Dirua ondo dago beti hori da berriro inbertitzeko.
Bai, grabatzen jarraitzeko.
Taldean edo grabatzen jarraitzeko eta ikasten jarraitzeko. Baina horrela, ez dakit.
Bueno, ba, gure kasuan igual asko ez du lagundu, baina, bueno, izan igual entzuten da, edo nabaritzen da hori, zariak edo lortu ditugula, baina, baina, bueno, bueno, azkenean, bueno, pozik gaude eta momentu honean eta diskoa grabatzeko aukera izan dugu, orduan
ba, laguntzen zaitu ere konfiantza hartzeko zugan.
Bai.
Zeta, claro.
Horren eragina igual izango da hau, ez dakit, baina
bai, egia esan, inoiz ibili gara hemen luze hitz egiten hainbat euskal talderekin eta hainbat lagunekin, musikaren momentuaz eta diskografika dauta bestea. Azken batean, bueno, gutxienez zari hoiekin zuk poltzikotik makina bat diru estudioan grabatu gastatu beharren, ba igual badaukazu aukeratxo bat, ba hori, ezta?
Bai, horregatik.
Kanta batzuk ero ateratzeko. Zuzeneko hitz egin dugu lehen pixkat, ba zuzeneko soinu gordinagoari buruz. Inigo esaten zuen zuzenekoari plus bat edo eman nahi hori, bat. Eta okerrezpanago Durangon aurkeztu zenuten, gero ikusi dugu Arrasateko gaztetxean edo uste dut iragarreta dagoela apirilaren baterako kontzertua, noizean behinekin. Komentaditzakegu badaukazue fetxaren bat, nola erantzuten duen jendeak zuzenean, nola dihoa taldearen
ba, orain arte, bueno, ateratzen ari dira, urrengoa hori Arrasatean izango da, larun bat honetan, apirilak bat, eta, bueno, ateratzen ari dira, egongo dira Nafarroan, Artzaian, gero izango dugu Bizkaian izango da Gernikan, no sé, Musutruk Taberna edo, eta azken izango da hemen, bueno, Bilbon, Kafe Antzokin, momentuz daukagun artetik behintzat,
Ekainak
sortzian.
Bai. Bueno, launo, eraz Ekainaren sortzian, gure etxean bertan, Kafe Antzokian, aurkezpen, Bizkaian aurkezpen kontzertua, hemen beti esaten dugu, talde baten balioa, nonbait ikusten bada zuzenekoa dela, ez argita garbi gustatu eskero dizka, zuzenekoan entzun behar dela. Noizean behinek izan genuen hemen duela gutxi eta desente uste dut, jo izan duzuela, dojatzen duzuela beraiekin, badaukazu horrezken estena bat edo taldetxo bat edo nola ikusten da hori, esan nahi dut antzeko zaletasun edo musikarekin edo Bizkaian zelon ikusten duzuen momentua taldeak.
Bizkaiko taldeko taldeak eta
bai diot esan nahi dut ba adibidez ba hori ez badirudi noizan behinekoekin desente jo duzuela Durangon enaiz gogoratzen norekin jo zenuten pasaren
noizan behinekin eta bide bat
hor badirudi badagoela ez antzeko musika baten edo badago benetan kontaktu hori edo nahiko txampiñoia bezala da hau da kontzertuetan elkartzen zaret eta listo edo
hori da kontzertuetan elkartzen gara Bagabiak lotzen ditu Bagabiak managerrak lotzen ditu kontzertuak eta horregatik jotzen dugu beraiekin.
Beraz ez zinda esan eskena bat dagoenik edo horrelako.
Nik ez dut uste.
No, zer moduz Durangoko kontzertua?
Ondo, ba, primera oso ona, jendearen ba hori, erreakzioa edo oso ona, igual hori, espero dugu igual jende gehiago etortzea urrengoetan, baina baina oso gustora, bai.
Bai, normalean jendeak beti izaten du gauza bat guri asko gustatzen zaigula. Beti izaten dute mejor el directo que el disco. Asko bueno. Sobeto zuzena eta guretzat hori piropa handia da.
Bai, beti ere gauza ederra da, ez da? Zuzenekoan bai. Ematen dalako hor, ba, elkarteka
bai, jendeak gelditzen da hori gustora eta esaten dugut eta
bueno, guri egia esan, gustatu zaigu diskoa, soinua, ez detaileak nabarritzen da, zainduta dagoela eta agurtuko ditugu gure launak Inigo eta Jon eskerrak emanez, ona etortzarren. Eta ba zuzenekoren batean elkartuko gara seguru, da jendeari ba hori beti esaten duguna. Zuzenekoa da taldearen benetako balioa, ezta? Ikusteko tokia. Bai. Entzun dezagun itzal artean gainera uste dut atzo ibili nintzen pixketa ordenadorean da begira eta Euskadi Gaztea irrati famatu horretan ere bantza denez jendeak gustoko zaituztela, ba. Bai. Uste dut topean dagoela kanta hau, lehenengo postuan, beraz, egingo diogu hemendik zapalduko dugu irrati handi hori eta aurreratuko gatzaie. Hala ba, entzun dezagun, itzal artean.
Yeah. zen.